Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
All the Way er ny film på netværket HBO, der fortæller historien om en af de mest omdiskuterede amerikanske præsidenter i nyere tid, nemlig Lyndon B. Johnson, der blev præsident efter John F. Kennedy blev skudt. Ham kan I høre mere om godt en halv times tid i en samtale, vi har lavet med USA-kenderen Mads Fuglede. Velkommen til ugens sidste time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. I lytter, I kan selvfølgelig give jeres besøg med som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Og ikke mindst om det emne, vi lige om lidt kaster os over. For det handler nemlig om de penge, grevinde Alexandra får om året. Det er nemlig lidt over 2 millioner kroner. Det er et emne, der optager mange mennesker allerede, inden vi er gået i gang med at diskutere det her i vores program, og specielt på de sociale medier er der virkelig gang i debatten. Men det skal vi også debattere nu, og derfor har vi fået besøg af teaterdirektør Jons Steffensen og tidligere hofreporter Trine Villemann. Hjertelig velkommen til jer begge to. Jons Steffensen, du er ligesom udgangspunkt for den her debat, for du skrev tidligere på ugen et indlæg i Berlingske, hvor i du skrev, grevinde Alexandra har fortjent hver en krone af sin apanage. Og der kommer et spørgsmål i det, men det opslag, det læste Jarl Cordua og indstillede dig straks, uden overhovedet at have konfereret med nogen som helst, dig til ugens fidusbamse. Og der var jeg simpelthen ved at få en hel pakke træer galt i halsen. Altså, allerførst, hvorfor følte lige netop du dig kaldet til at skrive det der?
Jamen, jeg er jo ikke sådan en normal kongehus elsker på nogen som helst måde. Men det her, det handler om noget principielt. Det handler om, at vi har et kongehus. Det går stort set 80% af befolkningen eller flere ind for. Og når vi har et kongehus, så er der nogle spilleregler. Og de spilleregler, de skal overholdes. Og det, jeg synes, vi har set her i den sidste tid, det er Alexander. Jeg troede faktisk, at det, der hedder heksejagtens tid, var forbi. Det troede jeg hørte middelalderen til. Men hun har været udsat for, igennem de sidste par måneder, det jeg kalder en heksejagt. Og det er ganske enkelt. Jeg synes, det er så ulækkert, det er så pøbelagtigt, at se, hvordan, når masserne sætter sig i bevægelse, hvordan. Ja, det troede jeg simpelthen ikke var muligt i 2016. Så Alexander er lige så meget et eksempel på noget i vores samfund, som vi skal passe på, ikke sker igen. Det er den ene ting. Og den anden ting er selvfølgelig, at jeg mener, at Alexander er hver en krone værd. At det er helt urimeligt, at hun skal udsættes for noget, som hun ikke rigtig kan tage til genmæle imod.
Du skal lige uddybe, hvordan hun er hver en krone værd. Det er trods alt over 2 millioner.
2,3
skattefrit.
Det er ikke skattefrit. Det er 2,3 millioner i apanage, som hun har fået bevilget af Folketinget. Og så er den potte egentlig ude. Det er bevilget, det er et lovfæstet, så lad hende være i fred. Når jeg mener, hun skal være i fred, hun kom til det her land, blev gift med...
Og det var dog ikke et tvangsægteskab.
Det var ikke et tvangsægteskab, men hun gik ind i kongehuset. Og når man er gået ind i kongehuset, uanset om det er skilt eller ej, så er man en del af kongehuset. Når hun fik apanage, når Joachim faktisk fik apanage, så var det fordi, at på det tidspunkt var kronprins Frederik jo ikke rigtig kommet i gang med at stifte familie. Og der kunne det jo være, at vi de børn, som Alexander og Joachim fik, nemlig de to prinser, det kunne være, at det var dem, der var arvefølgen, den direkte arvefølge, altså første og anden konge. Så fik kronprins Frederik børn, men inden det skete, var det, at man lavede den lovgivning, der gjorde, at Joachim fik apanage, og derfor var det også helt naturligt, at Alexander blev en del af det. Og den sidste ting, det er, når man så bliver skilt, og det er der, jeg ikke forstår, især kvinder er sådan på nakken af hende.
Trækker vi kønskortet?
Nej, jeg trækker ikke kønskortet, men det er jo ret rimeligt, at når man bliver skilt og har bidraget ligeligt til festen, til arbejdet, så er det her en bodeling, og den er normalt 50-50. Jeg synes, at Alexander, det var billigt sluppet med de der 11 millioner til et hus på Ryvangs Allé og en apanage på 2,3 måneder.
Og så skal vi så byde velkommen til den anden paneldeltager her, og det er dig, Trine Vilmer. Og du har jo ført kampagne, det kan man jo godt tillade
sig. Nej, jeg fører kampagne.
Ja, du fører kampagne, ja. Jeg har gjort det i mindst 2 år.
Siden 2007, men byg noget med det.
Ja, okay, men ja. Jeg har lagt mærke til de sidste 2 år.
Okay.
Det lyder som om, at det er simpelthen... Du er simpelthen fyldt med smålighed i forhold til Alexander. Det er jo essensen af argumentet, som Jon Steffensen siger. Altså, hvorfor lader du ikke hende bare være i fred?
Ja, hvorfor lader vi hende ikke bare være i fred? Men jeg synes jo, at Jon så glimrende eksemplificerer det, kongehuset handler om, nemlig følelser. At man er i følelsernes vold, når man diskuterer kongehuset, og så glemmer man sin sunde fornuft. Altså, kongerøgelse er jo som fjolletobak på mange mennesker, især politikerne, men åbenbart også på en dygtig kunstner som Jon Steffensen. Fordi...
teaterdirektør.
Jeg synes faktisk, han er en stor kunstner. Men det er jo lidt ærgerligt, at han ikke kan holde hovedet koldt. Men det er der jo mange, der ikke kan, når det handler om kongehuset. Altså, det forholder sig jo sådan, at grevinde Alexandra forlod kongehuset i 2007, da hun giftede sig igen med Martin Jørgensen. Og da hun forlader kongehuset, så ophører vores økonomiske forpligtelser over for hende. Jeg er enig i, at vi skal bevare kongehuset, hvis vi kan finde ud af at gøre det sådan lidt mere moderne og lidt mere åben. Men det kan jo ikke nytte noget, at bare fordi man har kongehus, så er det sådan et... enten eller intet eller alt princip, så kongehuset kan bare gøre, hvad de vil. Vi er selvfølgelig nødt til at sætte en grænse et eller andet sted. Og når man ikke længere er medlem af kongehuset, og det er hun pro forma formelt ikke, så har vi heller ikke nogen økonomiske forpligtelser over for hende. De stoppede i 2007, og der er ingen grund til, at vi fortsat skal forsørge hende, fordi så siger Jon Steffensen, at han er især lidt indbrændt over, at det er kvinder, der er heksejæger på grevinden. Altså, jeg ser ikke noget pjat. Er der nogen andre danske kvinder, der bliver skilt, der får 2,3 millioner kroner
for at stige ud af sengen
hver morgen, betalt af de danske skatteyder?
Nej, det er selvfølgelig ikke.
Nej, der kom lige en forskel.
Men det er jo lidt andet arrangement.
Det er da ligegyldigt. Hun er en borger i Danmark på lige fod som andre.
Trine Vilmand, det hvor jeg synes, du går fuldstændig galt i byen, det er, du siger, hun er borger ligesom alle andre. Nej, det er hun ikke. Hun var medlem af kongehuset, og da man lavede den aftale, der var hun medlem af kongehuset. Du kigger på de her mennesker som om, at de er ligesom alle andre. Nej, de er ikke ligesom alle andre.
Jamen, det er derfor,
man har lavet den her aftale.
Du sidder simpelthen og taler et stort, massivt flertal af danskerne imod, fordi danskerne ønsker, at hun skal være som alle andre. Alle meningsmålinger i det her land om den her sag viser, at et sted mellem 60% og 80%
af danskerne... Og hvad så? Flertallet har ikke ret altid.
Er det ikke flertallet, der betaler regningen?
Flertallet har ikke ret altid.
Er det ikke flertallet, der betaler regningen?
Flertallet i Folketinget... Selv befolkningen, som ønsker, at vi skal skifte grundloven ud i morgen, får der ikke lov til det, selvom der er flertal for det i befolkningen. Jon Steffensen?
Jeg vil sige, Trine, kongehuset kan ikke gøre, hvad de vil. Det her, det er noget, der er stedfæstet i Folketinget. Det er politikerne, der er bestemt af apanage. Det er ikke kongehuset selv, der bestemmer det. Kongehuset får et beløb om året, deraf går en del til Alexander.
Det er ikke medlem af
kongehuset.
Det er ikke dronningen, der bestemmer det. Det er, Folketinget. Det er et flertal i Folketinget, der bestemte. Basta finale. Det vil altså sige, der er ikke så meget at komme efter der. 2. Jeg synes, det er helt i orden, den her demokratisering af kongehuset. Men hvor meget skal man demokratisere kongehuset? Skal de være lige så almindelige som dig og mig? Så er der jo ikke nogen idé med det. Så lad os da lave den republik. Jeg synes, det er fint at gå ind for republik. Jeg kan bare ikke holde det der ud, at efterhånden skal udvande kongehuset til noget, så det ikke har nogen værdi længere. Kongehuset har en historisk værdi. Det er det, man ligesom kan på en eller anden måde måle hele Danmarks historie igennem. Så kan man grine af det eller ej, men de har der er en masse tradition bundet i det. 2.
Der er det nummer 3, så. Men pyt nummer
3. Det er også ligegyldigt.
Ja.
Kongehuset er jo selv inde på, så sent som i går, de er jo ikke idioter. De er faktisk temmelig kloge at sige, at det er kun kronprinsens førstefødte barn, Christian, der skal have apanage fremover. De andre vil man ligesom... De er jo andre 7-8 børnebørn. 7 er der vist. De skal selv ud og tjene deres penge. Det er da ret interessant, at man åbner op for, at resten af børnene kan blive alt for skuespiller, arkitekt, måske i formand for Liberale Alliance, hvad ved jeg. Men så skal man bare anerkende, at man har pillet ved kongehusets, kan man sige, grundskelet. Det er sikkert fint, men det øjeblik, at de kan gå ud og tage almindelige borgerlige job, så skal man heller ikke være efter dem på alle mulige andre måder. Den sidste ting, du bliver ved med at gå og sige, det er, at de ikke laver dagens gerning.
Jamen, det har ikke sagt noget om.
Jo, det har ikke sagt noget om. Lad ham nu tælle ud.
Kongehuset er jo job. Altså, det er jo job, så kan man grine af det eller ej, men det at klippe snore og hvad pokker ved jeg ud, er et job.
Man virker, som
man virker på en eller anden måde.
Og når Alexander, man sejler.
Og når du synes, som nogle af dine kvindelige andre blogger og Alexander haters
trolleherren
gør trolleherren, så er det så er det jo ikke hendes skyld, at hun ikke har de der bestyrelsesposter og alt protektorater længere. Hun er jo blevet frosset ud efter en skilsmisse.
Altså, Trine Willemann, Trine Willemann, værsgo.
Jeg skulle lige til at sige, ja, det er det også.
Tak.
Trine Willemann.
Altså, to ting.
Det er ikke dit Ockmann her. Det er, at vi taler pænt, og I er ikke i munden på hinanden.
Nej, jeg sidder. To ting. For det første, Jon har jo fuldstændig ret i, at det her er i virkeligheden en sag for politikerne. Men det, der skete i 2004, det var, at kongehuset misbrugte simpelthen et venligstemt folketing, som altid stemmer for, når det er noget med kongehuset. Fordi det er der tradition for, som en socialdemokratisk politiker fortalte mig dengang. Og det vil sige, at kongehuset vidste, at de ville få den igennem. Og derfor så var det nemt for dem bare at smøre det hustrubidrag af på de danske skatteyder. Og det er jo fuldstændig grotesk. Intet andet kongehus i Europa, nogen steder i verden, har gjort det her. Og så vil jeg også sige, at du siger, at der er en masse grevinde Alexander-haters. Det er jo ikke hende, man hater på. Det er jo den særlov. Men altså, særloven bærer hendes navn, så det er jo ligesom svært at komme uden om hendes person. Fordi den hedder lov om morpenge for prinsesse Alexandra. Men det er jo ikke hende som sådan, vi hater på overhovedet. Vi synes bare, at politikerne skal tage sig sammen og fjerne en særlov, som er fuldstændig urimelig og uden sidestykke for øvrigt. Overhovedet nogen steder i dansk lovgivning.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en hæftig debat her i sommervarmen mellem Trine Willemann, tidligere hofreporter, og som fører kampagne mod Alexandras appanage på 2,3 millioner kroner årligt, og teaterdirektør på Avenue T her på Frederiksberg i København, Jon Steffensen, som repræsenterer det modsatte synspunkt. Lad nu Alexandra være i fred. Og Jon Steffensen, du har...
Ordentligt. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har aldrig sådan gået ind for kongehuset. Jeg synes egentlig, at dronningens nytårstale er om ikke latterlig, så sådan lidt... Mm-hmm.
Du er faktisk republikaner, sådan
ja, noget. Ja, jeg er sgu mere republikaner, end jeg er for et kongehus.
Så er du ligesom mig.
Men jeg siger bare, nu har vi det. Så lad os passe ordentligt på det, og lad i hvert fald være med at opføre os fuldstændig urimeligt uanstændigt.
Det er loven, der er urimeligt uanstændigt. Og ved du hvad, du er faktisk med til at skade kongehuset. Nej, det er min tur. Jeg synes, du får meget taletid. Jeg synes faktisk, du er med til at skade kongehuset, fordi du har den der sådan hoved i skyerne holdning til det, at vi ikke må røre ved det. Det er lige nøjagtigt det, der er med til at underminere den respekt, som et hvert kongehus hviler på. Du skal simpelthen være glad for, at der findes mennesker som mig og andre ligesindede, som gider tage kampen, som gider tage debatten, fordi det bliver også i den sidste ende, der redder danske kongehus, det bliver ikke dig.
Det vil jeg jo godt sige en ting, Trine. Jeg tror, var det ikke arveprins Knud? Var det ikke prins Ingolf? De fik også en sær appanage på den tidspunkt.
Det var en kompensation, prins Ingolf fik, fordi hans job...
Der er masser af eksempler. Jeg taler bare om, det var billigt sluppet. Hun burde have fået halvdelen af Schackenborg, halvdelen af alle arvestykkerne, og alt muligt andet, hvis det havde været Lego-familien, eller hvilken som helst andet, og der ikke var skrevet en anden ægte pagt inden.
Så det vil sige, det du mener, det var, at havde hun kørt det vilde show og hyret en af byens advokater, så ville vi få det helt store cirkus med retssager og det ene og andet, og i stedet for det, så fik hun holdt kæft penge.
Jamen, det er jo helt fint, men ja, de danske skatteyder skal bare ikke blandes ind i det. Jeg synes, det er helt fair, at hun får halvdelen af alt, men det skal de danske skatteyder
er jo blandet ind i kongehuset for satan, Trine. Undskyld.
Jamen, hun er ikke medlem af
Steffensen.
Nej.
Hun er medlem af kongehuset.
Hun
har to børn, der faktisk er en del af arvefølgen. Hun er mor.
Ja, altså, men det gør hende ikke til medlem af kongehuset.
Jo, hun er for fanden. Hun
nej,
er mor.
Det er hun nu, ikke.
Undskyld, jeg er vært på det her program. Ja. Jeg vil også have lov at sige noget. fordi jeg tror, at lytterne har fået klargjort, hvor Jon Steffensen og Trine Willemann står i forhold til det, som Bent Faltbart i Fyns Amtsavis kalder den grevinden af det tidligere Frederiksborg Amt, som nu er nedlagt. Jeg vil gerne sige, at det her ikke bare en sag, der i den grad er med til at sætte fokus på, at der er Trine Wilmann, der snakker om en modernisering af kongehuset. Jeg ønsker personligt en privatisering af kongehuset. Jeg mener, altså ligesom en led med Folkekirken eller et aktieselskab, det, hvis det kan klare sig på markedets vilkår, lad det endelig gøre det. Altså, det er en absurd institution.
Det gør det jo
som,
virkelig,
og Trine Wilmann siger jo rigtigt, altså kongehuset, ja, det er også penge. Det er først og fremmest følelser. Det er garanten for, at Danmark render rundt og kan holde sådan en kollektiv børnefødselsdag, hvor alt er godt, og prinsesserne er søde og fine, og der sker ikke noget forfærdeligt i det her land. Altså, og så har vi sådan en diskussion her, fordi at der er én, som, altså, så kan vi diskutere, om du siger, Jon Steffensen, at Alexandra stadigvæk er medlem af kongehuset, og Trine Wilmann, det siger, det er hun ikke.
Det er 2,3 millioner. Det er 50
øre. Det er
ikke øre.
Pengene. Det er 50 øre, indbygger om året. Det er princippet, Jon. Man smører ikke regningen for en kongelig skilsmisse af på sit folk. Det er simpelthen urimeligt. Det er uanstændigt.
Jamen altså, er det her ikke, er vi ikke mere at arbejde? Altså, man kunne have lov at håbe, at det her, det er starten på en diskussion om, der hedder, kongehuset må og skal moderniseres, og alle absurditeterne skal diskuteres. Og så kunne jeg personligt håbe, at det så endte med, at det blev privatiseret.
Jamen, kongehuset bliver jo, de moderniserer sig jo i takt med tiden. Altså, de henter deres børn i en Christiania-cykel, eller er det en eller anden?
Ja, det er stort. Det er
nå,
stort,
jo, men
ja.
Altså, de er på Facebook. Jeg tror, har de ikke fået 100.000 likes på et
ja, sådan et cirka, sådan cirka 7 år efter de andre europæiske kongehuser er på Facebook. It, altså, de er ikke first movers på nogen ting. Kan vi blive enige om det?
Altså, et kongehus kan aldrig være first movers. Altså, du stiller nogle krav til dem, som er helt åndssvagt.
Jeg skal lige have en lytter på banen her, som skriver, han hedder Poul Madsen, fidus Barmsen til Jon Steffensen. Du fik den så desværre ikke, fordi Torben ikke ville være med. Men jeg var så tæt på at ryge på folkestemningstog ud mod Alexandra. Godt af, at Jon Steffensen med gode argumenter fik det skammelige tog til at køre forbi. Tænk, at det er en socialist, der skal sige sandheden her. Respekt. Nu ved jeg ikke, om du er socialist, Jon Steffensen, men
du er mere socialist, end du er.
Ja, det må man nå, sikkert nok.
Men altså, jeg vil så sige til lytteren der, altså, jamen, det er da fint, at Jon Steffensen går ind og forsvarer Alexandra. Jeg siger bare, Alexandra er så almindelig, at hvis hun vil, hun bliver ikke skudt på, hun har siddet og kæftet op om sit privatliv i BT. Hvis hun havde et eller andet at sige om denne her sag, så kan hun gøre det den dag i morgen, udtale sig om det, ligesom at hun kan bede om at komme i jobtræning i Hvidovre, hvis hun har lyst.
Ja, men en kongelig person skal ikke i jobtræning, Torben.
Hun er ikke kongelig.
Hun er ikke kongelig.
Lad mig nu tale ud.
Nå, men det er bare præmissen for diskussionen.
Okay. Jon Steffensen er ordet.
Okay.
Det giver ikke, det giver bare ikke nogen mening, det her med jobtræning. Hun kan sikkert også blive kastet i Netto og alt muligt.
Hun er meget højt uddannet. Hun kunne lave virkelig bedste. Hun har gode connections i Hong Kong.
Hun har brugt sin bedste år på at føde 2 unger, der muligvis kunne være blevet Danmarks redning, hvis vi ville have videreført kongehuset. Derfor har hun ydet sit bidrag til det, den institution, der hedder kongehuset. Vi kan lide den eller ej, men det er slet ikke det, det handler om. Hun har ydet sit, og så lader hende da for pokker få et ordentligt liv. Det skylder vi hende.
Det er et tabt slag.
Er det ikke sådan, at her i Danmark er det sådan, at hvis man kan forsørge sig selv, og hvis man kan skabe sig et godt liv, så skal man gøre det. Så er der ikke nogen offentlige ydelser. Er det ikke de krav, vi stiller til alle andre mennesker?
Men de er jo ikke alle andre.
Jamen, hun er alle andre.
Jo,
det var hun jo ikke.
På det tidspunkt, hvor de lavede aftalen.
Nej,
det er jo der, du går galt i byen.
Politikerne jo i
jamen, det er jo der, du går galt i byen.
Jamen, nej, fordi det
jo, for
er
jo... hun var jo kongelig på det tidspunkt.
Ja, men det er hun ikke længere. Det er jo ophørt, hun er været
men altså, men prøv at forestille dig, at man så...
Hvis nu det gør det med alle andre lov. Efterlønsmodtagere, de forændrer deres vilkår hele tiden. Hvorfor skal det være anderledes for hende?
Hvis det er sådan, at man forestiller sig, at alle de her populistiske politikere, som vi har alt for mange af i øjeblikket, at de lader sig bøje for din kampagne, som du kører.
Godt. Må jeg lige sige, to af de populistiske politikere, du henviser til, det er henholdsvis Jakob Engel-Schmidt og Jan E. Jørgensen fra partiet Venstre, som udtaler, og det har de jo altså gjort helt frivilligt, at de mener, at man bør fratage Alexander sine 2,1 millioner år. Jeg synes, det er interessant, at det synspunkt breder sig ind i Venstre, selvom at det, så kan du kalde det populisme, Jeg vil sige, det er modigt, fordi der er jo ikke ligefrem flertal det er, for det i Venstre.
Det er bare vil sige, hvis det var, man prøvede sådan en kontrakt, hvordan tror I egentlig, at folk vil kigge på det danske kongehus efterfølgende?
Jeg siger, det er to ubegavede venstrefolk, der et øjeblik ikke rigtig har vidst, hvad de sagde, og så synes de lød lidt smartere og lidt friske. Og lad os så drive af den der pøbel, jeg siger, den der heksejagt. Hørt. Der er jo enormt mange, der løber med. Når nogen begynder at løbe, så er der en masse, der løber i den samme retning.
Et flertal af danskerne løber i den retning.
Ja,
men du er et mindretal. Jeg vil bare lige slå fast, du er et mindretal.
Hvis flertallet altid har ret, så er der rigtig mange ting, der vil være rigtig, rigtig skidt i det her land.
I det her tilfælde har flertallet faktisk
ret. Jeg henstiller jer til, at I taler, som om I var til pressemøde på Amalienborg, og det vil sige
jeg
ikke
synes,
i munden
der
på hinanden.
Ting, jeg synes faktisk, der er én ting, man med rette kan diskutere. Det er, om man skulle modregne i apanagen. Om man skulle modregne i de 2,3. Det var altså at sige,
hvad skal modregnes?
Hvis Alexander har nogle indtægter ved siden af, noget bestyrelsespost.
Men det er jo en forhandling. Det er jo en forhandlingssituation.
Men det er en forhandling. Det her, det er vedtaget i vores mest demokratiske sted, nemlig Folketinget. Og jeg synes, det er helt i orden, at vi også taler om demokratisering af, af kongehuset. Men vi kan ikke demokratisere med tilbagevirkende kraft.
Det gør vi hele tiden. Nej, jo. Det gør vi med alle mulige lov. Hvordan sidste... synes du, efterlønsmodtagere er blevet behandlet? Hvordan synes du, dagpengemodtagere? Hvad synes du om det nye flygtningesats, der hvor flygtningen nu får halvdelen af, hvad kontanthjælpsmodtagere får? Det gør vi hele tiden.
Det er fordi, der kommer nye til.
Nej, men det er jo... Og
tidligere efterlønsmodtagere, de fik, hvad de fik, og så var det nye, ja, der fik men, andre rettigheder.
Det er jo altså ikke ligefrem noget, der vælter budgettet.
Det handler heller
ikke
om budgettet. Det er principielt.
Vi taler om 200 millioner.
Et kongehus kan ikke smøre regningen for en skilsmisse, som man kalder privat, af på sit folk. Det kan man simpelthen ikke. Jo. Det er uhørt, det er udemokratisk, og det er magtmisbrug, og det er nøjagtigt det. Men det, jeg synes er interessant...
Hvordan kan det være magtmisbrug, når et flertal i Folketinget beslutter det?
Fordi man vidste på Amalienborg, at man altid får det, man beder om hen i Folketinget. Og sådan
det er det.
Er det ligegyldigt?
Det er stadig...
Ligger vi ikke i demokrati?
Jamen, det er politikerne, der beslutter det her.
Order!
Det er jo præmissen, det er langt ude.
Jon Steffensen har ordet for en meget kort bemærkning, og tiden er ved at løbe fra os.
Jeg vil sige den sidste ting. Man kan også betragte kongehuset som en del af et kunstværk. Der er mange kunstnere, de er på finansloven. Når du kommer på finansloven, så er du der for resten af dit liv. Claus Rifbjerg, uanset hvor meget han tjente, så fik han et eller andet hvert eneste år i kunststøtte, i kulturstøtte. Fordi man synes, han var det værd.
Ja, men hun er det ikke værd, Jo.
Jeg betragter lidt.
Er hun et kunstværk? Er Grevinde Alexandra et kunstværk?
Kongehuset
er et levende kunstværk. Det synes jeg
hun er ikke medlem af kongehuset.
Tak skal I have begge to, for vi kan simpelthen ikke nå mere nu. Jeg vil bare lige gøre en afslutning. Jeg vil gerne citere min kollega Ben Falbert Klumme, skriver i Fyns Amtsavis, der skriver om problematikken. Giv dronningen den apanage, partierne kan enes om, eller lad hende selv bestemme, om pengene skal fordeles til den dovne klan, hvis pligter kan skrives på bagsiden af et frimærke, eller om alle disse mennesker skal henvises til at skaffe sig et ærligt arbejde. Det mener Ben Falbert.
Ja, men han er jo også skribent i Rensstenspressen.
Fyns Amtsavis er nu blevet til Randestenspressen. Ja, tak skal vi have.
Jon Steffensen, det sidste.
Jamen, så skal vi bare nedlægge kongehus og lave en republik. Den der midtvejs-ting der, den kan jeg se, men ikke holde
ud. Tusind tak skal vi have, nu. Trine Willemann og Jon Steffensen.
Vi når ikke mere om kongehuset. Nu skal det handle om Lyndon B. Johnson.
Nu skal det handle om en amerikansk præsident, der fik jobbet på den værst tænkelig måde. Det er selvfølgelig Lyndon Baines Johnson, LBJ, der overtog præsidentposten efter, at John F. Kennedy blev myrdet i Dallas i november 1963. Selskabet HBO har nemlig lavet en ny spillefilm ved navn All the Way, som handler om Lyndon B. Johnsons politiske liv. Og for at blive klogere på præsident Johnson, så har vi inviteret folketingskandidat og USA-kender Mads Fuglede i studiet.
Og velkommen til, Mads Fuglede. Altså, hvis man nu skal opsummere Johnsons politiske karriere i bare tre år, så er det vel Vietnamkrigen, og så borgerrettighedsforkæmper, altså det var hans også, og så The Great Society. Er det sådan set de tre væsentlige klodser eller pinde, der er i hans politiske liv?
Ja, det er vel en meget vigtig del af det, han er synonym med i dag, og netop de pinde peger også på, hvorfor historikere stadig er svært ved at finde ud af, om de elsker eller hader Johnson, fordi på den ene side har vi Johnson, der trækker USA fra et engagement, hvor man havde 16.000 militærrådgivere i Vietnam ind i Vietnamkrigen, så de sidste mere end 500.000 soldater udstationeret i på de brede grader. Og på den anden side, så har man den største udvidelse af føderal magt og indførsel af en række i dag ret populære programmer.
Og det vil så også det, der altså er det, som Johnson er kendt for, i hvert fald i vores del af verden, og os, der er så gamle, vi stadigvæk kan huske manden tone frem på fjernsyn i sort-hvid. Det var skurken med Vietnamkrigen og alt andet. Har man stort set ikke hørt noget om.
Sådan tror jeg, at Johnson er blevet set på af omverdenen, som selvfølgelig har amerikansk indrigspolitik meget mere ude i periferien end det amerikanske engagement i Vietnam. For amerikanere fra den periode, der tror jeg, det var mere en blanding. Og for Johnson selv var Vietnamkrigen en distraktion, som han aldrig forstod eller rigtig formået at sætte sig ordentligt ind i. Jeg tror hele tiden, Johnson var på baghjul med den. Hvis man vil læse noget om det, så skal man læse Niels Bjerre Poulsens mesterværk om Vietnamkrigen, der netop er udkommet.
Nu kan du lige uddybe, når du kalder det en distraktion. Det er dog alligevel et lille ord om en ret grim sag, ikke?
Jo, men det er jo ikke for at tale Vietnamkrigen ned, men mere, at Johnson havde et andet program. Han ville lave USA om. Johnson havde et politisk program, som han egentlig arbejdede på hele sit liv. Og i det politiske program var der egentlig ikke udenrigspolitik. Og alt det, han fik skabt af indrigspolitisk, altså den lovgivningspakke, der lå under den her typiske johnsonske betegnelse, The Great Society, hvor man fik Medicare og Medicaid og Affirmative Action og gjort op med sortes borgerrettsproblemer, især i sydstaterne. Alle de her mange programmer, The War on Poverty osv., alt det var det, han egentlig arbejdede for. Og han ender med at miste store dele af sin politiske arv i Vietnams jungle. Og det tror jeg må være det, der har pint ham mest gennem årene. Det peger praktisk talt alle Johnson-biografier også på.
Johnson, han var jo ligesom eksponent for en del af amerikansk politisk kultur, som der måske ikke rigtig er tilbage. Altså de såkaldte Dixiecrats, altså konservative politikere fra syden, som stemte på det demokratiske parti. Altså det amerikanske politiske verdensbillede så lidt anderledes ud i 60'erne, og han er sådan set også den, der tager opgøret med det. Altså han er jo, kommer jo fra Texas, hvad man også kan høre i filmen, og hvis man hører gamle klip af ham. Han er jo ikke rundet af en konservativ kultur, hvor det er de velbeslåedes parti på ingen måde. Han kommer jo faktisk fra rimelig fattige vilkår, Mads Fuglede.
Ja, han kommer fra landet, ikke så langt fra byen Austin, Texas, og vokser op i et hjem uden elektricitet og rindende vand. Han lever ikke i fattigdom selv, men han er vidne til den sådan på så brutal vis, at Johnson livet igennem får den opfattelse, at det er det egentlige politiske projekt, at løfte mennesker i nød op på et bedre livsgrundlag, end det han var vidne til. Og han knoklede for alt igennem livet. Han der var ikke penge nok i familien til sådan at betale en uddannelse for ham. Han må tage en pause på et tidspunkt for at spare penge op, så han kan blive uddannet. Johnson er uddannet folkeskolelærer, og han er ikke på noget tidspunkt en del af sådan en elite. Ikke før han gifter sig rigtig godt, da han gifter sig med hende, der ender med at få navnet Lady Bird Johnson.
Og det er faktisk hendes penge, der er hendes arv. Hun får forskud på arven til at føre valgkamp for ham.
Ja, det er et godt eksempel på de to, som de fungerede sammen. Han var den sådan lidt uslebende type, der tit sagde det forkerte og kom med de upassende bemærkninger og opførte sig sådan, som andre ikke gjorde det. Og hun var en meget belevende dame, der kunne formerne og elskede ham på trods af hans mange tydelige fejl. Man skal ikke trække den her parallel for langt, men det er ikke unormalt sådan at se Johnson-paret sammenlignet med Clinton-paret. Et politisk par, som var meget forskellige, og som på en eller anden måde udgjorde sådan en helhed, når de var sammen. Og når han var uden hende, var han tit dårligst.
En ting, kunne man sammenligne ham lidt? Han lyder næsten som om, han er sådan en slags socialdemokrat, sådan en velfærdssocialdemokrat fra 1950'erne i Vesteuropa. Samtidig med, at han jo også har nogle konservative holdninger, vel?
Det er ikke en dårlig sammenligning. Han er New Dealer, og det man...
Det vil sige, det er en arv tilbage fra...
Fra Frank Delano Roosevelt, som jo indfører de første sådan store føderale hjælpeprogrammer under depressionen, eller ligesom, som et forsøg på at afhjælpe depressionen i USA, da han bliver præsident i 1933, så i årene derefter kommer der en stribe programmer, og de bliver stemt igennem af især Texas-delegationen, fordi FDR's parti, demokraterne på det tidspunkt, har jo, som du selv er inde på, en sydstatsafdeling, der er mere konservativ, end de fleste republikanere på det tidspunkt er.
Den er decideret racistisk, ikke?
Det er den anden del af det, men også sådan konservativ i økonomiske spørgsmål, men det er rigtig nok, den racistiske del er også en meget
væsentlig udpræget. Det kommer vi ind på lidt senere. Man bruger udtrykket segregationistisk afdeling, kan man sige. Det er det samme, det er jo racisme.
Ja, men det er, altså Johnson er jo det her sammensatte menneske, som på den ene side er nok den enkelt person, der politisk tager et af de allerstørste løft i amerikansk historie for at få sortes vilkår løftet op på et bedre niveau, og samtidig ville han privat omtale dem ekstremt nedsættende. Han var meget sådan på den måde sammensat menneske, og jeg har aldrig opfattet det som, at han var sådan i hjertet egentlig racistisk indstillet. Jeg tror bare, han var så præget af den kultur, han var en del af, at for ham var det ikke unormalt at sige sådan nogle sætninger, som både handlede om, hvor svært de havde det, men også indeholdt det her ord, der nu er blevet berømt igen i dansk politik.
Vi er Jeppe Kofod
på fem bogstaver og starter med en, ikke?
Lige præcis, og det ville han, så ville han tit omtale dem, fordi det gjorde man i de kredse, han var fra, og det skal ikke lyde som en undskyldning, men det er jo svært sådan at rumme, at en mand, der omtaler sorte på den måde, også gør så meget for at få deres rettigheder forbedret.
Mads Fugle, så vil jeg gerne have din vurdering, for der er en ret central scene i filmen, hvor Johnson sidder foran pressen, og med vanlig, synes jeg jo, altså amerikansk sentimentalitet, henviser til sin tid som folkeskolelærer, og fortæller om, hvor lykkelig det menneske han var for at undervise den her Benetton-reklame af alle de her colored, der er både latinoer, fordi det er jo i Texas, og der er sorte og alt det der. Og han så fortæller, pressemødet fortæller det, at det kan jo ikke være rimeligt, at disse børn ikke har den så lige fremtidsmulighed på grund af the color of their skin. Ikke? Er det fiktion, eller er det, tror du, den er ret tæt på?
Den tale ved vi er rigtig, for det er den tale, han holder, da han vender tilbage til sin uddannelsesinstitution, der dengang hed Southwestern Texas Teacher School, eller noget i college, noget i den stil. Den har skiftet navn i dag. Og da han vender tilbage dertil, holder han en takketale, og det er den takketale, der bliver gengivet i filmen. Så det er simpelthen noget, han har sagt og sagde i flere omgange, at han, det er fra den periode i Johnsons liv, hvor han tager en pause fra studierne, hvor han blandt andet arbejder som lærer for at tjene penge til at gøre sin studie færdig. Han er også pedel på et tidspunkt og så videre. Der, han må knokle for at få råd til det her, og der oplever han de her mexicanske børn, hvor han bliver ved med at have den her fortælling om, at det øjeblik, det går op for dem, at uanset hvor dygtige de bliver, så er der nogen, der altid vil bedømme dem på grund af deres hudfarve. At den fortælling bruger Johnson flere gange igennem livet, og
han,
i en meget berømt tale.
Og han ser lyset blive langsomt slukket i deres øjne. Det er jo meget patetisk.
Vi er på den store plinge.
Og diskussionen har jo altid været, om Johnson mente det, eller om det var politisk spil, det hele. Fordi Johnson er en manipulator par excellence. Altså, han minder meget om den figur, vi kender
Francis
fra House
of Underwood.
Lige præcis, fra House of Cards. Det er i hvert fald, der er ingen tvivl om, at House of Cards på mange måder er møbleret over træk ved Johnson. Og man kan jo godt tit få den der fornemmelse af, hvis folk er meget manipulerende og meget pragmatiske, når de sådan skal ind på den pølsefabrik, der hedder at lave politik, at de så ikke har et kompas eller et politisk hjerte, de vil gå med til hvad som helst. Men de, altså, den helt store biografi om Johnson, skrevet af Robert Dalek, der er i flere bind. Den første bind hedder Lone Star Rising, der handler om hans unge år, så er der Flawed Giant, en meget flot titel, som netop siger, hvad Johnson er, nemlig en gigant med fejl. Der synes jeg, der er et meget, meget overbevisende argument for, at der var ikke noget tvivl om Johnsons hjerte. Han ville sit politiske program, og han var parat til at gøre hvad som helst for at få så meget af det igennem som overhovedet muligt.
Lad os lige kredse omkring den her HBO-film, som jo bygger på et teaterstykke, der har været opsat på Broadway, og hvor hovedrollen spilles af Bryan Cranston, som nogen lytter måske kender som ham kemilæren fra tv-serien Breaking Bad, som supplerer skolelærerindkomsten med crystal meth, altså med at sælge syntetiske stoffer til de unge mennesker. Det er en helt anden historie. Men han er altså, det er ham, der spiller hovedrollen som Lyndon B. Johnson i den her spillefilm, der var i 2 timer, og som handler om tiden lige efter, at Kennedy er blevet myrdet, og LBJ er blevet taget ned som ny præsident, og så et års tid, 2 år efter, hvor det politiske projekt, han har, handler om The Civil Rights Act. Og Mads Fuglede, hvad går det projekt ud på? Og jo, der er også nogle kommentarer til film, som hedder All the Way. Og nogle af os, der har fulgt med i politik, ved jo, at All the Way with LBJ, det var det valgslogan, som han vandt på i 1964, hvor han jo fik et knusende valgsejr over den republikanske udfordrer Barry Goldwater. Men et par ord om filmen og om hans politiske projekt med Sule.
Jamen altså, det er rigtigt, filmen den starter jo lige efter, at Kennedy er død. Vi sidder i flyet og er på vej hjem fra Texas til D.C., hvor allerede der, da Johnson skal holde sin første tale efter mordet på John F. Kennedy, gør opmærksom på, at nu er det tid til at gøre noget ved borgerrettighedsspørgsmålet. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det Johnson vælger at tage fat i? Og der tror jeg, man skal forstå, at der er sådan flere måder at fortolke det på. En af dem, som er nok meget gangbar, er, at Johnson indser, at hvis han skal holde fast på den progressive blok, eller den venstreorienterede del af sit eget parti, så skal han levere på borgerrettighedsspørgsmålet. Det især på det spørgsmål, at partiet knirker rigtig grundigt på grund af sydstatsdelegationen blandt demokraterne, der altid er imod, og så har man nogle nordstatsdemokrater især, anført af blandt andet Hubert Humphrey, der også spiller en stor rolle i filmen Senator fra Minnesota.
Og senere vicepræsident
og præsidentkandidat ved valg i 1968, og forsøger også at blive valgt i 1960, hvor han bliver slået af Kennedy i primærvalgene. Forhistorien er, at Kennedy har forsøgt og har lovet sorte i USA, at han vil ændre deres manglende evne til rigtig at kunne komme til at stemme i sydstaterne. Det er sådan, at efter borgerkrigen får man jo lavet en forfatningstilføjelse, der betyder, at sorte egentlig på papiret har lige vilkår med hvide i USA. Men sydstaterne vælger så at indføre sådan nogle særregler, der betyder, at man sådan i praksis kan afholde langt de fleste sorte fra at blive registreret som vælgere med en række forskellige teknikaliteter. Nogle gange nogen så åndssvage som at lave test på sorte, for at se, om de kan stemme, hvor de skal svare på sådan nogle spørgsmål, man ikke kan svare på. Hvad er, forklar mig kort, Immanuel Kants morallov, eller hvor mange bobler er der i et stykke håndsæbe, hvis man skummer det? Det er sådan nogle spørgsmål, sorte bestillet, og hvis de ikke kunne svare på det, så sagde man, så er I ikke modne til at kunne stemme endnu. Så det var en sheriff, der pralede med i hvert fald, at det var de spørgsmål, han brugte til at afvise sorte med. Og det betyder, at der er en nordstatsdelegation, og så selvfølgelig sorte, nok vigtigst anført af Martin Luther King, der er gået i samarbejde om at få ændret de her ting. Og Kennedy, John F. Kennedy, har ikke kunne levere på det. Og jeg tror, Johnson med Kennedys død indser, at hvis han vil have et politisk program, hvor han samler partiet og får ro på den her fløj, så skal han starte med at løse det her spørgsmål, og han skal levere på det, før han kan komme videre, og så skal han tage det opgør med dem, der modarbejder det politiske projekt, han selv har på sigt, som nok i større grad er det, vi kender som The Great Society. Det projekt...
Altså et velfærdsprojekt.
Ja, lige præcis. Det projekt kræver, at han på en eller anden måde får pacificeret sydstatsfløjen og får nordstatsfløjen til at bakke op om sig. Og der bruger han det her stykke politiske håndværk til at nå i mål på det.
Mads Fugle, der er jo, altså, jeg kan jo ikke lade være med at tage, den her serie, det er jo en film om, altså, i tradition af dem, der har kommet mange af amerikanske præsidentfilm, ikke? Og der kommer man også ind på, hvad det er for en, altså, mennesket. Og han er jo en virkelig, virkelig brovden skidt fyr på den måde i mange scener, Lyndon B. Johnson. Men så er der også, at han har den der, lidt ligesom Nixon i Nixon-film, der er ingen, der kan lide mig. Jeg er paranoid. Og så ligger han som et lille barn, det der 1,93 meter høj, og jamrer i sengen, og ingen kan lide, og lillemor må hen og sige til ham, ved du hvad, så slemt er det. Og hans homoseksuelle rådgiver, som han ikke har opdaget, har været homo hele sit liv,
Jenkins, ja,
bliver bedt om at sidde og holde lidt om ham på sengen. Altså, og så tænker, er det overdrevet? Eller er det? Men samtidig så ved vi jo også godt, at alle mennesker er sammensat, så det, selv den mest brutale bavian er et sentimentalt, lille, pludrende barn, ikke?
Johnson var utrolig sammensat på nogle niveauer, som man næsten ikke kan beskrive i radioen. Blandt andet var Johnson panisk angst for Kennedy'erne. Han blev John F. Kennedys vicepræsident, og han er den eneste vicepræsident, der har haft sådan en signifikant indflydelse på et valgresultat. Han leverer simpelthen Texas for Kennedy ved valget i 1960. Og da han er sammen med Kennedy'erne og alle deres veluddannede Harvard-venner, der føler Johnson sig den her enorme mand på 1,92, kun overgået af Lincoln i længde. Han føler, han sidder altid, og de andre beskriver ham som en, der sidder og ligner en hund, der er blevet slået. Han siger ingenting, og det er ham, der ved alt om politik, og han føler sig simpelthen underligen i forhold til dem.
Han er der har han et skæbnefællesskab med Nixon, som heller aldrig synes, at han blev anerkendt. Han var ikke
Nixon kommer også lidt fra samme type baggrund, og sådan selv kæmpet sig op, og der er aldrig noget, der er blevet foræret til ham. Og Nixon har også sådan et utroligt mindreværdskompleks over for Kennedy'erne. Og Johnson, som Nixon, ender med at hade de her Kennedy'er, bare fordi de har den baggrund, de har, og de har fået en vej ind i amerikansk politik, og de bliver elsket af folket. Johnson var nok mere populær, end man tit i eftertiden har sådan ladet ane, især på grund af Vietnamkrigen, har fyldt så meget portrættet af ham, men Johnson er ikke en, som man elsker på samme måde som Kennedy, og det går ham på hele livet igennem, og han bruger alle sine dage på at bekæmpe Kennedy'erne. Han bekæmper dem, mens han er i administrationen, han bekæmper dem efter.
Og brugerne, Robert Kennedy, Robert, that little shit Kennedy.
De hader hinanden, og da han fører valgkamp med John F. Kennedy i sydstaterne, der ved han, at John F. Kennedy ikke kan lide at gå med hat, og derfor sørger han for, at hver gang de kommer et nyt sted hen, så den gave, han får af de lokale, det er en hat. bare for at bringe John F. Kennedy i forlegenhed, men en
ting, han er jo super god til, og det får man også ligesom demonstreret her, og der er også den her parallel til Clinton, det er det her med den gyldne arm, han er god til. Han er god til at overtale folk. Han er god til at overtale de her folk, han skal stemme for den her sådan, Civil Rights Act, som handler om, at sorte mennesker kom på toilettet i sydstaterne, ved offentlige toiletter. Dem kan de bruge, indtil den her regel bliver indført, blandt andet. Det er også mange andre ting, men det er en af de konsekvenser, det får. Og der er der altså nogen, han sådan overtaler, der er sådan en fantastisk scene i en elevator, hvor han overtaler en sydstatsdemokrat, han er faktisk fra Arizona, hvor han giver ham hans præsidentielle manchetknapper, og så jo og sørger for, at den her senators kandidat til et eller andet udvalg bliver valgt. Altså, og han er jo enormt charmerende, han er enormt god til at overtale folk, og det var Clinton jo også berygtet for.
John, man havde jeg har et begreb, der hedder The Johnson Treatment, simpelthen, som handler om Johnsons måde at manipulere folk på. Johnson er jo fra en tid, hvor man var meget formel, og man gav hånd, og man holdt sådan på formerne. Det gjorde Johnson ikke. Han ville røre ved folk. Han var meget høj. Man skal huske, at folk gennemsnitshøjden i USA var ikke helt så høj på det tidspunkt, så det at være 1,92 meter i 50'erne og 60'erne virker endnu mere omvendt. Og tit ville han røre ved folk, holde om dem, give dem knus. Der er en scene i filmen, hvor han har en længere snak med Hubert Humphrey, hvor han simpelthen sidder på toilettet og ender med at tørre sig selv bagi, mens han taler med ham. Og Hubert Humphrey er tydeligvis pikeret over det, og det er taget ud af virkeligheden. Johnson var på den måde, fordi når han
fyrede også folk på toilettet.
Ja, altså ja, fordi hvis man bliver fyret der, så ved man, at man gjorde sit arbejde dårligt, var Johnsons resonemang. Men han gik sådan over folks grænser i en tid, hvor man ikke gjorde det, og det diskussionen har altid været om, hvor bevidst han var om det. Var det bare sådan, han var, eller var det en del af hans manipulation? Hvor han simpelthen vidste, at folk var så meget ude af flippen, når de så befippede, når han udsatte dem for det der, at de gik med til hvad som helst. Så det er den her scene i elevatoren rammer fuldstændig præcist. Han havde også noget andet. Han kunne godt lide at være nøgen sammen med folk, fordi han havde en meget stor penis, synes han selv, så han var utrolig stolt af og brugte alle muligheder for at vise frem.
Der er faktisk en scene, hvor han beder skrædder om at gøre god plads til hans nutsack, fordi den åbenbart er meget stor.
Men selve størrelsen var han også meget stolt af, og det siger jo noget om, hvor grænseoverskridende han er i midt under Vietnamkrigen. Der hiver han den frem på et tidspunkt og siger til tre journalister, der spørger ham, hvordan han stadigvæk tror, han kan vinde på den her vinde den her krig. Og så siger Johnson noget i stil af, nu husker jeg lidt efter hukommelsen, han siger noget i stil af, fordi vi har den her på vores side, og så viser han dem sin penis. Og det er jo simpelthen Johnson i en nødskald, og det er jo ikke sådan... Det er ikke noget, der står i politikernes ABC, at man skal opføre sig på den facon.
Men det viser og det nok ikke også ikke at holde.
Det altså, viser også at være...
Donald
det
Trump
viser
også at være...
Han havde overvurderet den betydning.
Eller undervurderet.
Men så endte vi jo også til, som sige, der, hvor som jo også bliver hans som sige, endelig, fordi han vinder jo meget, meget stort i 64, blandt andet med den der sådan, så berømte reklame om med den lille pige, der plukker de der, den der forglemmer ej, blomsterne, bladene af blomsterne, og så tæller man sådan ned til sådan en atombombe springer, og mange siger, det er den reklame, der får ham til at vinde valget meget overbevisende. Men så går det jo galt med Vietnam, og man bliver involveret i Vietnam. Det er godt nok Kennedy, der får USA involveret i Vietnam.
Eller Eisenhower.
I hvert fald så skruer man vældigt op for engagementet. Det er ikke så meget det der filmstema, men det er det der har været hans, hvad skal man sige, eftermæle. Det er hvordan han får håndteret den situation. Og det ender så galt med, at han jo til sidst ikke ender med at genopstille. Det kan vi lige høre her.
Accordingly, I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president.
Mads Fugle, hvorfor ender han ikke at genopstille i 68, hvor han jo havde sådan set mulighed for at genopstille?
Vietnamkrigen slid Johnson op. En af de store diskussioner om Johnsons sidste tid, er også, om han simpelthen er ved at miste sin psykiske ligevægt. Der er en del af de, der har skrevet om Johnson, der peger på, at Johnson er på nippet til at få et regulært sammenbrud. Man skal huske, at 10 år før Johnson bliver præsident, der har han haft sit første slagtilfælde, og han har hele vejen igennem et meget, meget dårligt helbred, og er en... Altså, Johnson var jo ikke som sådan populær. Det, der gør Johnson til en politiker med indflydelse, er, at han lærer at kende de rigtige, og så knokler han som få andre. Han var politiker i alle sine vågne timer. Han brugte ikke tiden på andet end politik, og han blev slidt op af embedet. Og hvis når man... Altså, i forvejen er præsidentembedet meget, meget hårdt, og tilsætter man Vietnamkrigen og det forløb, som Vietnamkrigen får under Johnson, jamen så ender man med en præsident, der indser, at det her vil ende med at slå ham ihjel. Hans eget parti er også ved at gå op i limningen, og der er tvivl om, han egentlig kan vinde i 68.
Og faktisk er det jo sådan, altså efter de her reformer med hvad hedder det, at sikre, at de sorte får stemmeret og så videre, jamen så kan demokraterne pludselig ikke vinde i syden. De kan ikke vinde Georgia, de kan ikke vinde i South Carolina, de kan ikke vinde de der steder, hvor de Alabama, Mississippi, hvor de tidligere har. Det må jo også have slidt på ham.
Men det som med den her Vietnamkrig, som altså filmen ikke handler om, men der optræder en meget væsentlig figur, nemlig Robert McNamara, som er forsvarsminister og som senere bliver kendt som præsident for Verdensbanken og en mand, som hvis besøg i Danmark var nok til, at min bror skulle ud og kaste med sten i en gang slut med 60'erne. Ikke? Altså, at, han var symbolet på det aller værste ved USA. Han var både Vietnamkrigen og så Verdensbanken. Ikke? Men er det ham, der rådgiver Johnson helt ud ind i junglen og bringer ham ud i et moras med den der Vietnamkrig? For du starter med at sige, at den interesserede ham. Det er bare en krig, han har arvet. Og han vinder kæmpestort over Barry Goldwater, som jo vil afslutte den her krig, netop ved måske at bruge atomvåben og udslette. Altså, som var stærkt antikommunistisk og ville bruge alle midler. Det ville Johnson jo ikke.
Nej, man kan sige, at Johnson bliver jo ved med at tro på, at krigen kan vindes. Faktisk også til allersidst. Og til sidst fyrer han jo McNamara, selvom man jo ikke sådan direkte bliver fyret i den branche, men McNamara
søger nye udfordringer.
Ender med at gå af. Og McNamaras egen udlægning af forløbet mellem ham og Johnson til sidst er, at han forsøger at få Johnson til at indse, at krigen er tabt, og at USA skal ud af Vietnam. Og Johnson lytter ikke længere til McNamara. McNamara beskriver det som, at til sidst så sidder de der to mænd, der ender med at få en dyb respekt og et meget dybt personligt forhold. Johnson var meget personlig med sin nærmeste. Han gjorde dem til familie og ud med hud og hår nærmest. Og til sidst sidder de der og diskuterer det her, og de kan ikke overbevise hinanden. De kan ikke hugge og stikke mere hinanden for at få den anden til at bøje sig, og til sidst må deres veje skilles. Det er i hvert fald McNamara's forsøg på at måske også at vaske sine hænder ovenpå på Vietnamkrigen. Men McNamara var i hvert fald i starten af Johnsons embedsperiode, der var han en af de allervigtigste rådgivere. Men han var ikke den eneste. Johnson sætter sig selv ind i krigen, og Johnson får selv den opfattelse, at hvis man ikke standser kommunismen i Vietnam, så taber man det hele alligevel.
Det er domino-teorien, den abonnerer på.
Ja, sådan en johnsonsk udgave af den.
Og falder en brik, så falder alle brikkerne.
Lige præcis. Og da Johnson til sidst er der, hvor han indser, uden at ville indrømme det, måske endda så over for sig selv, men på en eller anden måde indser, at det her er et tabt felttog. Det er også der, han indser, at han har ikke mere at tilbyde i amerikansk politik, at den krig et eller andet sted har slået ham ned som præsident.
Og man kan sige, at hans eget parti flytter sig også i disse år. Det er ungdomsoprøret, som buller frem. Og en af de protestråb, som gjalder, det er "Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?" Vi prøver lige at høre en bid her.
LBJ wants black folks to do some extra dying. So he calls on Uncle Roy to keep the colors flying.
Så det, der er blevet stående, kan man sige, det var, at han var en morder, eller havde stort ansvar for Vietnamkrigen, men hele det der velfærdsprogram, hele det der med de sortes rettigheder, at han var eksponent for at sikre dem, det glider i baggrunden. Det kan være, det kommer lidt mere frem nu med den her nye film, Mads Fuglede. Nogle sidste afsluttende ord.
Ja, man kan vel sige, at Johnson var på grund af Vietnamkrigen i en meget lang periode en af de allerstørste skurke. Ser man på målinger lavet blandt historikere, der beskæftiger sig med den amerikanske præsidentembede, så var han i 70'erne og starten af 80'erne at betragte som en decideret fejltagelse som præsident på niveau med en som Nixon, som også altid har været meget upopulær i de kredse. Og i dag, der er der mange, der har et meget mere nuanceret indtryk af Johnson, og man har evnet at se igennem fingre med hans mange personlige fejl og særheder, og har forsøgt at afbalancere billedet af Johnson som Vietnamkrigspræsidenten, som den, der også tog det største livtag for at gøre USA til et mere ensartet og et mere retfærdigt samfund.
Mads Fuglede, tusind tak, fordi du kom her i dag og talte med os om Lyndon B. Johnson.
Det var så alt, hvad vi havde at byde på i denne uge fra Cordua og Steno. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Jon Hagen.